Latvijas centrālās padomes locekļi, tad arī bija tie, kas uzrakstīja tādu memorandu. Jā, pirms gada, 1943. Gadā, viņi dibināja Latvijas centrālo padomu, kas kļuva par tādu idejisko centru visām mazākām nelegālām pretošanās kustības grupiņām. Un viens no svarīgākajiem dokumentiem tieši bija memorands. Šis dokuments ir unikāls Latvijai tieši tāpēc, ka tas ir tāds otrā pasaules kara laikā vienīgais, kur Latvijas parlamentārieši, tie, kas bija kādreiz Saeimas deputāti, ārlietu ministri, sastādīja šo dokumentu ar prasību atjaunot Latvijas neatkarību. Un tas nav lūgums, tā ir prasība, tā ir milzīga nozīme. Un šis dokuments bija sastādīts un viņu parakstīja 188 cilvēki, sabiedrībā labi zināmi cilvēki.